εξελίξεις. Είναι μια έτσι πολύ αρνητική συγκυρία, ένας συνδυασμός και κακού timing και λανθάνουσας έτσι εφαρμογής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και εννοείται μια προσπάθεια της Τουρκίας για άλλη μια φορά να επιβεβαιώσει ότι είναι πιστή στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, την αυτοκρατορική της αντίληψη δηλαδή, να ελέγξει την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχουμε μια σωρία εξελίξεων. Είδαμε ότι μόλις ένα 24ωρο μετά έτσι, την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογκάν στο περιθώριο της Συνόδου των ΝΑΤΟ και υπήρξε η νέα συμφωνία μεταξύ των δύο εταιριών υδρογόνων ανθράκων της λιβικής ΝΟΚ και της τουρκικής TPAO. Αυτό επανέφερε δυναμικά στο προσκήνιο το υποτιμημένο από εμάς τουρκολιβικό μνημόνιο που είχε γίνει το 2019, ένα παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, ένα τουρκολιβικό μνημόνιο που παραβιάζει τη μισή σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας όσον αφορά έτσι τα άρθρα, τον τρόπο οριοθέτησης, καθώς η αγώνια οριοθέτηση δεν προβλέπεται από πουθενά και το άρθρο 74 για τρόπο οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αλλά και το άρθρο 83 που μιλάει για τρόπο οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας μιλάει για παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές, δηλαδή είτε για κολλητές ακτές δύο παράκτιων κρατών ή αντικριστές. Από την άλλη παραβιάζει πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών και των μικρών και των μεγάλων, χαρακτηριστικά της Ρόδου, της Κάσου, της Καρπάθου και της Κρήτης. Και το μόνο που αποδίδει είναι μία μικρή αιγαλίτιδα ζώνη 6 ναυτικών μιλίων, κατά παράβαση του άρθρου 121 παράγραφος 2 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο προβλέπει και επιτάσσει ότι όλα τα νησιωτικά εδάφη έχουν εξίσου δικαιώματα με τις υπηρετικές ακτές σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, δηλαδή Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Συνεχίζεται λοιπόν αυτό το, δυστυχώς αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη συνεχίζεται, παρότι η συμφωνία των δύο εταιριών βρίσκεται κάτω από τη μέση γραμμή η οποία είχε οριστεί από το νόμο 4001-2011 ή διαφορετικά νόμο Μανιάτη, όπου προέβλεπε τα εξωτερικά όρια της Ελλάδας ελήψη οριοθέτησης με κάποιο άλλο παράκτιο κράτος είναι η μέση γραμμή. Ωστόσο βρίσκεται στην ευρύτερη παράνομη τουρκολιβική οριοθέτηση, οπότε και το όρουξ ρέις και το παραβαρός βρίσκεται κάπου εκεί κοντά και μπορεί να μας προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα. Αυτό βέβαια αποσκοπεί και σε ένα άλλο έτσι κρίσιμο θέμα. Θέλει η Άγκυρα με κάθε τρόπο να πιέσει την Σεβρόν να μην πάρει τα δύο έτσι θαλάσσια τεμάχια νότια της Κρήτης, διότι άπαξ και η Σεβρόν πει νότια της Κρήτης, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ένα τουρκολιβικό μνημόνιο που όπως σας είπα είναι παράνομο, αλλά δεν είναι ανυπόστατο από την άποψη ότι αποτελεί μια διακρατική συμφωνία μεταξύ δύο χωρών, η οποία καθίσταται όμως ακυρώσιμη από την πλευρά της Λιβύης, διότι όπως προβλέπει το σύνταγμά της πρέπει να ακυρωθεί από την Βουλή των Αντιπροσώπων που εδρεύει στο Τομπρούκ υπό την ηγεσία του στρατάρχη Χάφταρ. Δεν παράγει ένομα αποτελέσματα σε τρίτους, αλλά μεταξύ τους είναι μία συμφωνία. Και καλό θα ήταν να μην την κυρώσει το Λιβικό Κοινοβούλιο, διότι έτσι χάνει την ακυρωσιμότητά της, την οποία τόσο πολύ επιδιώκαμε και εμείς. Θυμόμαστε το 2020 ότι ο στρατάρχης Χάφταρ είχε έρθει στην Ελλάδα, είχε μιλήσει ότι είχε καταγγείλει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το είχε καταγγείλει γιατί Ο Ερντογάν στήριζε την κυβέρνηση της Τρίπολης και τον τότε επικεφαλής Σάρατς, οι οποίοι ήταν αδελφοί μουσουλμάνοι, προσκύμενοι έτσι στην μουσουλμανική αδελφότητα στην οποία θέλει να ηγηθεί ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν εκβιαστικά τους παρήχε από τη μία στρατιωτικό υλικό, από την άλλη τους ανάγκασε να συμφωνήσουν. Ήρθε εδώ λοιπόν ο κύριος Χάφταρ και αντί αυτή την καταγγελία να την τύσουμε νομικά εμείς, ώστε να βαρέσουμε τα θεμέλια αυτού του παράνομου του πολιτικού μνημονίου, το αφήσαμε. Τι κάναμε? Διπλωματικά δεν ενισχύσαμε τη θέση μας στη Βεγγάζη να ανοίξουμε ένα δυνατό προξενείο. Αμυντική βοήθεια που ζήτησε ο Χάφταρ την ξεχάσαμε και επίσης δεν του δώσαμε και τα οικονομικά κίνητρα που ήθελε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, ώστε να μπορέσει να αναβαθμιστεί περαιτέρω. Οπότε αυτή τη στιγμή που η νόμιμη κυβέρνηση της Τρίπολης με κεφαλή στον Τιμπέιβα καταραίει, έχει βρει πάλι ο Σουλτάνος, ο Ερντογάν, την ευκαιρία, την αρπάζει, έχει προσετεριστεί το στρατάρχη Χάφταρ, του έχει δώσει πολλά ανταλλάγματα, ενδεχομένως και με τη βοήθεια του Κατάρ, η αμυντική κυρίως φύσης, και είναι έτοιμοι να κυρώσουν το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι σε τεράστιο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού πολιτικού συστήματος γενικότερα, διότι και η αντιπολίτευση ήταν αόρατη όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς δεν έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και το πληρώνουμε όλοι μαζί.
Τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι όσοι και να του υπογράψουν δεν έχει καμία επίδραση. Όμως ετοιμάζονται να το κυρώσουν στη Βουλή, όπως είπατε και εσείς. Τι γίνεται μετά?
Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από το 2023, από την αλλαγή Σκυτάλης, εφάρμοσε έτσι μαζί με όλη την κυβέρνηση την πολιτική των ήρεμων νερών. Τα ήρεμα νερά της αυτοπαρέτησης, της αδράνειας, της οκνηρίας, της μη αποφασιστικότητας και της ελληνικής ανυπαρξίας στην εξωτερική πολιτική. Αυτό σε έναν αναθεωρητή δίνει τη δύναμη που θέλει, που χρειάζεται για να εφαρμόσει την αυτοκρατορική του επιδίωξη ακόμα πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Όλα λάθος, δυστυχώς. Και τώρα ψάχνουμε δικαιολογίες. Φταίμε. Αλ μη τι άλλο, αυτό που πρέπει να κάνει τώρα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ελπίζω να πάει τώρα στην επικείμενη επίσκεψη κάτω, που έχει να συναντήσει έτσι και τον Χάφταρ και τον Τιμπέιβ, νομίζω και τον επικεφαλής, τον πρόεδρο της Βουλής της Υπηκής, τον Αγγίλα Σάλεχ, είναι πρέπει να επιδείξει αποφασιστικότητα. Για μένα βλέπουμε επίσης και μια εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού αυτή τη στιγμή από πλευράς Λιβύης.
Βεβαίως.
Εκεί που έχουν μειωθεί 20% οι ροές σε όλη την Ευρώπη, η Νότια Κρήτη, η Γάβδος, πάει να γίνει η νέα, το νέο νησί, που ήταν το νησί το 2015, τώρα κόλλησε το μυαλό μου, που είχε τις μεγάλες ροές στην Ελλάδα.
Ναι, ήταν η Σάμος,
η Λέσβος. Η Νέα Μυτιλίνη, η Νέα Λέσβος.
Όπου έγιναν και τα πρώτα κέντρα υποδοχής, εκείνη την εποχή τα έλεγαν hot spot. Τώρα το έχουμε αλλάξει λίγο, αλλά παραμένει φυσικά η ίδια λειτουργία.
Κυρία Δόκου, έχουμε 250% αύξηση στις ροές νότια της Κρήτης σε σχέση με το 2024. Η Ελλάδα θα έπρεπε πολλά να κάνει. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει άμεσα είναι αυτό που έχει εξαγγείλει εδώ και καιρό και δεν το έχει κάνει. Είναι εδώ και τώρα, νότια της Κρήτης, να επεκτείνουμε την εδαφική μας κυριαρχία, τα χωρικά μας ύδατα, την εδαφική θάλασσα στα 12 ναυτικά μίλια. Η θαλάσσια επιτήρηση να συνδυαστεί με εθνική κυριαρχία. Να δώσουμε ένα αποφασιστικό βήμα ότι δεν την επικαλούμαστε μόνο τη διεθνή νομιμότητα, αλλά την εφαρμόζουμε κιόλας. Και να πούμε επίσης και να πάμε και να μιλήσουμε αποφασιστικά, να πούμε ότι έχουμε όλη την καλή θέληση με τον κύριο Χάφταρ πλέον να του δώσουμε τα οικονομικά κίνητρα τα οποία θέλει, αλλά από την άλλη, σε περίπτωση που υπογράψει αυτό το αισχρό τουρκολιβικό μνημόνιο, το 100% παράνομο, ότι θα έχει συνέπειες. Θα έχει συνέπειες οικονομικές. Μην ξεχνάμε ότι το φθινόπωρο του 25 περνάει η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας με τα γειτονικά κράτη σε μια νέα φάση. Μπορούμε να το αποκόψουμε η Ελλάδα, αν το επιδιώξει, μεγάλο ποσοστό χρημάτων το οποίο το χρειάζεται. Και θα πω και κάτι άλλο, γιατί έγινε λόγος ότι η Ευρώπη μας υποστηρίζει, μας έγραψε στο κείμενο συμπερασμάτων ότι είναι παράνομο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λοιπόν, για να σταματήσουμε να βαυκαλίζουμε τον κόσμο, να πούμε τι συμβαίνει. Τα άρθρα που σας προανέφερα πριν ήταν, αν είναι τη σύμβαση του δικαίου της θάλασσας, για την οριοθέτηση, για τα δικαιώματα των νησιών και μια σωρία άλλων άρθρων που παραβιάζονται από το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας συμφωνήθηκε και υπογράφηκε το 1982. Τέθηκε σε ισχύ το 1994. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός την υπέγραψε το 1998. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αποτελεί ρητά, αναντήρητα και αναφυσβήτητα κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δηλαδή είναι πλέον ενωσιακό δίκαιο. Είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέο και στην Ένωση σαν οργανισμός, αλλά και για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Όπως επίσης και για τα υποψήφια υπόεταξη κράτη-μέλη, δηλαδή η Τουρκία. Αλλά κάποιοι δυστυχώς δεν μιλάνε, κάποιοι ξεπλένουν την Τουρκία, ξεπλένουν τη γαλάζια πατρίδα με τα ήρεμα νερά. Δυστυχώς. Οπότε, τι κάνει η Ένωση? Υπερασπίζεται το ευρωπαϊκό της κεκτημένο. Αλλιώς, κινδυνεύει η ίδια τη θεσμική πρόσταση. Το να δέχεται αυτό το υπερπαράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Μάλιστα. Θα δούμε τις εξελίξεις και βεβαίως θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Πάντως, ακόμα δεν έχει κυρωθεί, αλλά οδεύει προς κύρωση. Θα δούμε και την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί πραγματικά το άφησε πολύ, έχοντας αυτή τη σιγουριά ότι ούτως ή άλλως είναι παράνομο. Αλλά οι άλλοι όμως προχωρούν σε αυτό που θέλουν.
Κύριε Δόκου, βάσει της ισχύως προχωρούν. Και πρέπει κάτι πλέον να γίνει κατανοητό σε όλους. Ότι όλες οι φιλίες που υπάρχουν με τα γειτονικά κράτη και γενικά στην διεθνή σκακέρα σχετίζονται άμεσα με τα συμφέροντα του κάθε κράτους. Οπότε τι κάνεις εσύ? Δείχνεις ότι είσαι πολύ ισχυρός και ότι δεν θα είναι προς το συμφέρον του άλλου κράτους να σε βάλει απέναντί του. Να υπενθυμίσω κάτι, γιατί πολλοί οι οποίοι πάλι κοιτώντας να ξεπλύνουν τους πολύ κακούς χειρισμούς της κυβέρνησης, πιστεύουν ότι σαν αυτοσκοπός από μόνος μας, αν προσκοληθούμε στο Ισραήλ, θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Εννοείται ότι το Ισραήλ είναι ένας στρατηγικός μας σύμμαχος και τον θέλουμε και χρειαζόμαστε τη συμμαχία του και εκείνο χρειάζεται εμάς, γιατί έχει στρατηγικό βάθος με εμάς. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι πριν το 2023, πριν την τρομοκρατική επέμβαση της Χαμάς με τους παρακλάιντερς ρίζοσπαστικοποιημένους μουσουλμάνους που θανάτωσαν τόσο κόσμο και άλλο τόσο ομήρους. Εντάξει, δεν θα σχολιάσω την ανθρωπιστική τραγωδία που ακολούθησε μετά στη Γάζα, την ξέρουμε όλοι και όλοι πονάμε και ευχόμαστε να πει επιτέλους ένα τέλος.
Να δοθεί ένα τέλος.
Ωστόσο, ναι, για να πάω στην ουσία αυτό που ήθελα να σας πω, λίγο πριν τον Οκτώβριο του 23, τον Σεπτέμβριο του 23, στο περιθώριο της συνδιάσκεψης του ΟΗΕ, βρέθηκε ο κύριος Νετανιάχου με τον κύριο Ερντογάν. Ήταν έτοιμοι να συμφωνήσουν τον αγωγό, τη διέλευση αγωγού υδρογονανθράκων, ο οποίος δεν θα ήταν ο Ιστιμέτ, αλλά θα ήταν ένας αγωγός ο οποίος από το Ισραήλ θα διερχόταν μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Οπότε τι θέλω να πω με αυτό? Ότι τα συμφέροντα είναι συμφέροντα και οι καταστάσεις συνέχεια αλλάζουν. Η Ελλάδα πρέπει να έχει μια σοβαρή πολιτική, μια σοβαρή πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική, να φαίνεται ότι έχει ένα έτσι πραγματικά πολυδιάστατο αποτύπωμα που να την καθιστά πολύτιμη. Και όποιος δεν θα θέλει να συμπνέει με την Ελλάδα, να ξέρει ότι θα υπάρχει μεγάλο κόστος και θα υπάρχουν συνέπειες. Αν δεν το κάνουμε αυτό και είμαστε ο καραπαζοϊς πράκτορας, ο κομπάρσος της περιοχής, το μέλλον θα είναι δυσίωνο.
Μάλιστα. Μένουμε σε αυτό, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.